Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Amma fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan masih bersama kitab Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan melanjutkan poin-poin pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Dan pada kesempatan siang ini kita masih berbicara tentang salah satu sikap kaum sufi, yaitu mereka meninggalkan salah satu sunnah Nabi, yaitu an-nikah. Ya, dan ada beberapa alasan mereka meninggalkan sunnah Nabi ini. Beberapa di antaranya sudah kita bahas. Terakhir yaitu di antara mereka ada yang beralasan bahwa nikah itu berkonsekuensi kepada kecintaan terhadap dunia. Ya, ada bukti atau lambang cinta dunia. Ya, diriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa dia berkata, ketika seorang pergi mencari hadis, pergi mencari penghidupan atau menikah, berarti ia telah condong kepada dunia. Ini salah satu ungkapan yang dinisbatkan kepada Abu Sulaiman Ad-Darini yang dijadikan sebagai alasan bagi mereka, ya, untuk meninggalkan an-nikah. Yaitu ini adalah sikap condong kepada dunia. Ya, mereka menyebutkan di sini tiga hal, yaitu pertama mencari ilmu, yang kedua mencari nafkah, yang ketiga menikah. Mereka mengidentikan tiga perkara tersebut condong ke dunia. Ibnu Jauzi mengatakan ini berseberangan dengan syariat. Ya, bagaimana mungkin seseorang tidak pergi mencari ilmu? Bagaimana mungkin seseorang tidak mencari nafkah? Dan bagaimana mungkin pula seseorang tidak menikah? Ya, sementara para malaikat, ya, meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu, ya, untuk para penuntut ilmu mencari nafkah, disebut juga sebagai para pejuang, ya, keluarga untuk menghidupi anak istri mereka. Dan menikah itu adalah salah satu cara ataupun salah satu sunnah, sunnatullah yang Allah tetapkan atas Bani Adam untuk berkembang biak, untuk melahirkan keturunan. Ya, nah, bagaimana mungkin juga seorang tidak mau mencari penghidupan atau penafkah? Sementara Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Saik aku mati berjalan kaki demi mencari rezeki, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan diri agar tidak meminta-minta, daripada aku mati saat berperang di jalan Allah." Artinya itu termasuk salah satu bentuk jihad juga, ya, di dalam memenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarga, ya. Nah, jadi menurutku, kata beliau, semua kondisi sufi yang dijadikan alasan mereka tersebut, ya, jelas-jelas menyelisihi dan menyalahi syariat Islam. Adapun sekelompok sufi generasi akhir, mutaakhirin dari kalangan sufiyah, mereka menyengaja tidak menikah supaya dikatakan sebagai orang yang zuhud. Ini salah satu alasan mereka, yaitu supaya dikategorikan sebagai orang yang zuhud. Dan mereka identikan zuhud itu dengan hidup menyendiri, ya, mengebiri diri menyendiri, ya, menjauhkan diri dari manusia. Motivasi tersebut dikarenakan umumnya orang awam yang akan mengagungkan seorang sufi ketika ada dalam kondisi tidak punya seorang istri pun. atau tidak menikah. Mereka lantas membicarakan dia tidak pernah mengenal seorang wanita walaupun seorang. Artinya dia adalah orang yang tidak tergoda dengan wanita. Ya, dan mereka lambangkan bahwa wanita itu adalah yang menjerumuskan Adam, ya, hingga keluar dari surga, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga satu kekeliruan yang sudah kita jelaskan kemarin, ya, bahwa yang menggoda Adam hingga keluar dari surga itu bukan wanita, bukan istrinya, bukan pasangannya, ya, tapi iblis yang menggoda Adam, ya, sehingga sebagian orang-orang awam, ya, melambangkan wanita itu sebagai seperti makhluk yang menyesatkan ataupun membahayakan, ya, keberadaannya itu menjadi beban, sehingga di kalangan orang-orang yang tidak beragama mungkin ada yang melambangkan wanita itu sebagai syaitan. Orang-orang Arab jahiliyah, ya, sangat menyampingkan kaum wanita sehingga bayi wanita dikubur hidup-hidup, ya, dianggap dan lain sebagainya. Dan Islam meluruskan pandangan yang keliru itu, ya, bahwa yang menjerumuskan Adam bukan seorang wanita, tapi iblis. Dan wanita itu bagian dari pria. Innaman nisa syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah bagian dari pria. Dan pria itu bagian dari wanita. Ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi beban dalam kehidupan. Dia melengkapi sehingga, ya, menjadi sempurna. Begitulah kedudukan wanita di dalam Islam. Tapi sebagian orang memandang wanita itu sebagai sumber masalah, ya, sumber bencana dan malapetaka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi sebagian orang melihat, ya, bahwa orang yang tidak tergoda dengan wanita itu adalah orang yang zuhud, atau dia tidak memiliki istri, dia adalah seorang yang zuhud, ya. Nah, ini adalah pandangan yang keliru. Inilah yang disebut sebagai karahiban yang menyalahi dan menyelisih syariat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dari kalangan kaum Nasrani. Mereka memilih hidup dengan cara kependitaan atau kerahiban, rahbaniyatan ibtada'uha, ya, itu tidak ada di dalam Islam. Ya, justru Islam menganjurkan, ya, penganutnya atau pemeluknya untuk menikah. Ya, ada anjuran untuk, ya, menikah. Ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, salah seorang, ya, tokoh sufi yang dijadikan perkataannya tulisannya sebagai hujah atau argumentasi, ya, adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Dia mengatakan seorang murid maksudnya di sini adalah istilah yang dipakai untuk orang-orang yang mengikuti ajaran tasawuf atau penganut sufi pemula, ya, yang dijelaskan oleh beliau sendiri, murid itu maksudnya adalah penganut sufi pemula, sudah seharusnya tidak disibukkan dengan urusan pernikahan. Jadi ini menjadi satu syarat bagi mereka untuk menjalani suluk istilahnya, yaitu kehidupan para sufi, ya. Nah, dari awal memang sudah dijauhkan dari yang namanya pernikahan, ya, karena menikah menghalanginya dari suluk, sekaligus membuatnya senang saat bersama istri. Sedangkan siapa saja yang senang kepada selain Allah berarti dia telah melalaikan Allah. Nah, ini pandangan mereka, ya. Padahal, ya, kita tahu bersama, kita ketahui bersama bahwa, ya, bermain bersama istri itu juga ibadah, salah satu bentuk ibadah, ya, dilakukan oleh hamba yang terbaik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga bermain-main dengan istri. bersenang bersama istri, dan itu salah satu tujuan menikah, ya. Salah satu tujuan menikah yaitu membuat jiwa dan diri menjadi tenang, ya, karena manusia punya nafsu birahi yang perlu diatasinya, yaitu salah satu dengan menikah, ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, saya benar-benar heran dengan pernyataan Al-Ghazali ini. Apakah dia tidak tahu bahwa di saat seorang hamba berniat memelihara kehormatan diri, dia menjaga kehormatan diri, punya keinginan untuk memiliki anak, atau menjaga kehormatan wanita, maka semua ini tidak menyimpang dari suluk. Semua keinginan ini tidak menyimpang dari suluk. Ataukah dia menilai bahwa merasa senang saat berada di dekat istri akan dapat menafikan senangnya hati dikala menjalankan ketaatan kepada Allah? Artinya, apakah bersenang-senang bersama istri itu berarti melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, sementara Nabi menganjurkannya, salah satu dari tiga permainan yang dibolehkan atau mubah adalah seorang laki-laki atau seorang suami bermain bersama istrinya. Ya, kalau hal itu melalaikan, tentunya Nabi tidak membolehkan atau bahkan menganjurkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Qul min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu sendiri, yaitu dari kalangan anak Adam juga, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Itulah pasanganmu, lawan jenismu. Dan dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang, rasa cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan ya hubungan antara laki-laki dan wanita dalam suatu akad pernikahan sebagai salah satu bentuk as-sakinah, ya, yaitu ketenangan, ya, ketenangan. Seorang itu menjadi tenang ya dengan ya, memiliki pasangan. Itulah naluri fitrah sunnatullah yang telah Allah gariskan atas anak Adam, ya. Nah, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Jabir, Nabi berkata kepada Jabir, "Hal la tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi perawan sehingga kamu dapat memanjakannya dan dia dapat memanjakanmu? Itu bermain-main bersamanya dan kamu bermain-main bersama dan dia bermain-main bersama kamu dan kamu bermain-main bersamanya. Nah, demikian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Jabir ya kepada suatu hal yang ini adalah suatu yang tertanam dalam fitrah manusia, ya. Nah, bersenang-senang dengan pasangannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ya Adam pasangannya sehingga dapat menikmati kehidupan sorga dengan sempurna, ya. Maka Allah ciptakan pasangan. Nah, demikian ya, dan itu adalah sunnah yang berlaku atas anak Adam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan para nabi seluruhnya juga melakukannya, ya. Rasulullah biasa bercengkrama dengan istri-istri beliau. Bahkan beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah, ya, bermain-main bersama istri-istri beliau. Apakah semua itu membuat beliau menyimpang dari kesenangan bersama Allah atau melalaikan Allah Subhanahu? Maka beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi mengatakan, maka ini tidak lain merupakan suatu kejahilan, ya, kejahilan terhadap syariat. Bahkan jahil ya terhadap fitrahnya sebagai manusia. Dia mengingkari fitrahnya sendiri sebagai manusia. Setiap manusia pasti ada kecondongan kepada hal tersebut. dia dibohongi dirinya. Kecuali dia ingin menyalahi fitrah tersebut. Maka Nabi mengatakan, An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Dan sunnah para Nabi dan Rasul sebelum beliau juga. Dan itu adalah sunnatullah pada anak Adam. Dan Adam disempurnakan kesenangannya di dalam surga dengan Allah jadikan baginya pasangan. Ya, jadi dari awal penciptaan manusia, itulah fitrah yang ditanamkan Allah pada mereka. Tidak mungkin diingkari. Dan itu sudah berlangsung mulai dari Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, nah, tidak ada yang menyimpang dari situ kecuali orang-orang yang mungkin dia tidak menyadari eksistensinya sebagai manusia. Tapi yang jelas adalah dia jahil terhadap agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Nah, kemudian di sini Ibnu Jauzi menyebutkan dampak negatif dari sikap tidak mau menikah yang dipilih oleh orang-orang sufi ini. Beliau mengatakan, ketahuilah, di saat generasi muda sufi memutuskan tidak menikah, ya, menjauhkan diri dari yang namanya menikah, maka sikap ini menggiring mereka pada tiga keadaan. Dan si sudah mulai menjalar di kalangan generasi muda, yaitu senang hidup sendiri dan tidak memilih tidak menikah. Baik itu remaja putra maupun remaja putri, sebagian orang sudah nyaman hidup sendiri, ya, dan merasa bahwa nikah itu adalah beban, ya, masalah dalam kehidupan, ya, maka mereka memilih untuk hidup sendiri. Ya, ini adalah salah satu hal yang juga tidak dibenarkan, ya. Sebagian orang, ya, mungkin ketularan dengan gaya hidup orang-orang non-muslim ataupun orang-orang kafir di luar sana, di belahan bumi barat ataupun di belahan bumi timur sana, ya, memilih hidup sendiri, menyendiri sampai akhir hayat, bahkan sampai mati. Ya, ada yang fobia dengan nikah dan pernikahan, ada yang membenci lembaga pernikahan dan lain sebagainya. Dan ini adalah satu hal yang menyimpang dari fitrah. Ya, beliau mengatakan, yang pertama adalah ini dampak negatif dari sikap tidak mau menikah. Ya, pertama adalah sering sakit akibat tertahannya air mani. Ya, ketika seorang atau seseorang lama menahan air mani, maka hal itu akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Ya, akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi rahimahullah mengemukakan, aku mengetahui satu kaum yang dahulu punya banyak air mani. Namun setelah mereka tidak berhubungan badan, ya, itu tidak melakukan jima karena pengaruh paham filsafat, tubuh mereka menjadi dingin, sulit bergerak, gelisah tanpa sebab, mengalami gejala halusinasi, serta gairah syahwat juga nafsu makan mereka turun drastis. Ya, ini akibat dari tertahannya air mani dalam waktu yang lama. Ya, Abu Bakar bin Zakaria juga mengatakan, aku melihat seseorang yang meninggalkan rutinitas berhubungan intim. Dia kehilangan nafsu makannya. Meski baru makan sedikit, dia sudah merasa mual dan ingin muntah. Namun setelah dia kembali berhubungan badan, yaitu melakukan aktivitas jima seperti sedia kala, berbagai gejala tersebut hilang dalam waktu singkat. Ya, memang begitulah sunnatullah, ya, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada diri manusia. Ada nafsu pada manusia, nafsu birahi, dan itu perlu disalurkan. Makanya Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu melihat seorang wanita yang menakjubkan, tentu naik nafsu birahinya. Itu satu hal yang wajar. Enggak wajar kalau enggak muncul itu. Itu lebih aneh lagi sebenarnya. Dia lihat wanita tapi tidak merasa apa-apa gitu. Kalau ada perasaan seperti itu perlu diperiksakan. Karena wajar Nabi mengatakan menakjubkan dirinya. Iya, pasti muncul itu. Tapi ada solusinya, yaitu hendaklah dia kembali ke rumahnya mendatangi istrinya. Karena dia dapati pada istrinya apa yang dia dapati pada wanita itu. Artinya, dia dapat menyalurkan nafsu birahinya dalam perkara yang halal, ya, dengan cara yang halal, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah salah satu solusinya, sehingga dia bisa menyalurkan energi birahinya itu dengan benar, dan ini adalah sangat bermanfaat bagi kesehatannya. Dan itu satu yang wajar jika dia merasa, ya, muncul rangsangan syahwat ketika melihat wanita. Ya, itu adalah hal yang sangat normal sebenarnya. Ya, yang enggak normal itu dia lihat wanita enggak ada rasa apa-apa. Nah, ini bahaya ini. Ya, itu justru berbahaya itu. Nah, bohonglah kalau kita dia katakan rasa enggak pengaruh, enggak muncul nafsu, kecuali memang ada kelainan, mungkin, ya, mungkin. Tapi kalau dia normal pasti ada. Tapi kita sampaikan tadi bahwa Nabi menjelaskan ataupun menyebutkan kepada kita solusinya. Jelas kita bagaimana kalau hal itu, ya, terjadi pada diri kita, apa caranya, bagaimana solusinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah, itu yang berusaha untuk dijadikan alasan oleh orang-orang sufi untuk meninggalkan wanita, yaitu mereka merasa tidak punya pengaruh, enggak punya perasaan apapun terhadap wanita. Nah, ini sangat tidak normal tentunya, ya, kalau laki-laki tidak punya ketertarikan kepada wanita. Pasti ada, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah, kata beliau di sini, Ibnul Jauzi mengatakan, kembali ke kebiasaan yang telah ditinggalkan. Banyak kaum sufi yang menahan diri dari berhubungan badan hingga air maninya menumpuk, serta timbul kegelisahan. Akhirnya dia pun kembali melakukan hubungan badan dan sibuk dengan segala kenikmatan duniawi berkali lipat intensitasnya daripada waktu meninggalkannya. Mereka pun seperti orang yang sudah menahan lapar dalam jangka waktu yang lama, kemudian kembali menikmati apa yang sekian lama ditinggalkannya itu. Ya, artinya ini terjadi, ya, orang-orang yang memilih hidup dengan cara kepanditaan, yaitu kerahiban, yang pada akhir terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan seksual, ya, seperti menyukai sejenis dan lain sebagainya, melampiaskan nafsunya kepada, ya, bukan kepada lawan jenisnya, kepada sejenisnya. Ada yang melampiaskan kepada anak kecil, ya, menjadi seorang pedofilia dan lain sebagainya. Itu terjadi. Ini kasus-kasus yang kita katakan sudah sangat populer di tengah-tengah manusia. Orang-orang yang menjalani hidup kerahiban seperti itu, toh pada akhirnya dia nggak bisa menahan nafsunya. Dan akhirnya, ketika dia menahan prinsip ingin menjadi wanita, justru dia jatuh kepada hal yang lebih buruk. Ya, yaitu dia jatuh kepada homoseksual, ya, dan sejenisnya. Wallahu a'lam bisawab. Bahkan, ya, ada yang melampiaskan itu pada hewan. Waliyazubillah. Nah, demikian. Yang ketiga, kata beliau, cenderung bergaul dengan anak-anak. Nah, tadi kita sebutkan, ya, banyak yang jatuh kepada kebiasaan pedofil, ya, menjadi pedofilian. Ya, karena, ya, meninggalkan wanita, ya, menjauhi wanita. Ini sebenarnya satu konsekuensi, ya, dari sikap yang mereka pilih. Sementara mereka tidak bisa membohongi nafsu syahwat, nafsu birahi yang ada pada dirinya. Itu pasti bergejolak kalau dia normal, ya. Ya, itu pasti bergejolak pada dirinya. Nah, maka mereka mencari pelampiasan lain. Nah, ketika di antara mereka, kata beliau, ada yang menahan diri dari menikah, air mani yang bertumpuk itu membuat gelisah. Akibatnya mereka merasa nyaman ketika bergaul dengan para anak-anak, bocah-bocah kecil atau mardan istilahnya. Dan ini kita sudah bahas sebelumnya, ya, ya, bahwa salah satu penyimpangan, ya, mereka suka bergaul dengan mardan. Ya, mardan itu adalah anak-anak kecil yang belum tumbuh jenggotnya atau yang masih, ya, masih seperti, ya, kita katakan wanita, masih, ya, mulus begitu, ya, seperti wanita, tapi dia adalah anak pria yang masih kecil ataupun bocah pria yang kecil, ya, bocah laki-laki, ya. Nah, demikian. Nah, akibatnya mereka merasa nyaman itu berada di dekat orang-orang itu ataupun anak-anak kecil itu. Dan akhirnya iblis pun menipu. Ya, di sisi lain iblis menipu kelompok sufi yang telah menikah. Sehingga mereka menegaskan, kami menikah bukan untuk melampiaskan syahwat. Ya, jika yang mereka maksudkan adalah menikah karena mengikuti tuntunan sunnah, maka yang dikatakan ini, ya sah. Ya sah-sah saja. Namun jika maksudnya mereka tidak bersyahwat sedikit pun terhadap pernikahan, maka apa yang mereka katakan tadi adalah satu hal yang mustahil. Ya, kecuali enggak normal tadi ya, ada kelainan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, di sisi lain juga, ya, kebodohan atau kejahilan telah mendorong banyak kaum sufi untuk mengebiri diri sendiri. Ya, nah, mereka yakin tindakan ini dilakukan karena rasa malu yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengebiri benar-benar wujud dari kejahilan. Sebab dengan bagian tubuh yang mereka potong itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan laki-laki atas kaum wanita. Ya, nah ini diharamkan tentunya mengebiri diri ya, yaitu sengaja membuat diri menjadi mandul begitu, baik dengan cara banyak cara yang dilakukan oleh manusia hari ini ya. Nah, ada yang sampai ya kita katakan memotong alat kelaminnya sendiri atau meniadakan ataupun operasi kelamin begitu ya, hingga dia tidak memiliki alat kelamin lagi. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Dan Allah menciptakan kemaluan untuk menjadi sebab lahirnya keturunan. Bahwa itu ada manfaatnya, kegunaannya. Tetapi kondisi orang yang mengebiri diri sendiri seakan berkata, yang benar tidak seperti ini. Harusnya ini enggak ada, gitu ya. Nah, karena itu pun mereka memotong. Nah, dengan alasan ini bisa memupus hasrat seksual yang ada dalam diri mereka. Ya, sehingga ya mereka berhasil meraih tujuannya, yaitu tidak terpengaruh dengan atau bisa meredam syahwat mereka. Ya, ingin menyambat, maka dalam Islam ya tidak ada istilahnya kita menghilangkan nafsu, enggak ada. Ya, menghilangkan nafsu enggak bisa. Dan itu yang coba dilakukan oleh orang-orang sufi, yaitu berusaha untuk mendelete atau menghilangkan nafsu. Sementara nafsu itu tidak bisa dihilangkan, gimana pun caranya, mau dipotong kemaluan dan lain sebagainya, nafsu itu enggak hilang. Ya, nah demikian. Itu ada tindakan yang percuma. Ya, kerugiannya mereka tidak mampu untuk apa namanya melakukan pernikahan ataupun tidak mampu untuk melahirkan keturunan. Ya, dengan cara seperti itu. Jadi ada cara-cara yang menyimpang dari sunnatullah, ya, dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan atas manusia. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian ya. Dan kerugian yang terbesar adalah ini salah satu hikmah yang sangat agung dari pernikahan, yaitu memiliki keturunan. Ini merupakan talbis iblis dan kita katakan tujuan utama dari iblis ya, menggiring mereka kepada sikap hidup menyendiri, membujang dan mengebiri diri ini, yaitu mereka terputus dari keturunan ya. Nah, talbis iblis terhadap kaum sufi ya, tentang tidak adanya keinginan untuk memiliki keturunan ya. Sementara kita menikah itu kan ya untuk dapat keturunan ya, untuk mendapatkan anak keturunan, sehingga kita Bani Adam bisa berkembang biak di atas muka bumi ini ya. Nah, demikian. Dan itu adalah salah satu fitrah ya. Maka orang yang menikah dalam waktu yang lama tidak punya anak keturunan, mereka akan gelisah begitu ya. Mereka berusaha untuk dapat keturunan begitu. Itu fitrah sebenarnya yang ada dalam diri manusia, yaitu mereka menikah untuk. Nah, dan Allah ciptakan pasangan bagi Adam juga untuk agar bisa melahirkan keturunan ya. Nah, itu tujuan utama dari pernikahan. Maka dari itu Nabi melarang menikah ya kalau ada pilihan lain ya, dengan wanita yang mandul begitu ya. Dengan wanita yang mandul. Ada seorang sahabat ya meminta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang wanita yang disukainya, tapi mandul. Nabi mengatakan jangan, tidak. Ya, artinya apa? Ya bukan ya bagaimana nasib nasib wanita mandul? Ya boleh dinikahi, tapi ya, ya tujuan utama menikah adalah untuk punya keturunan. Ya kalau sudah punya keturunan mungkinlah itu bisa dijadikan sebagai alternatif kedua, ketiga atau keempat. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, tapi sengaja menikahi wanita mandul untuk agar tidak punya keturunan, nah itu tidak dibenarkan. Nabi mengatakan jangan, jangan nikahi wanita yang mandul. Ya, Nabi berkata tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang subur, yang penyayang lagi subur. Ya, subur maksudnya apa? Yaitu mungkin untuk bisa melahirkan keturunan. Agar kita dapat keturunan darinya. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darimi bahwa ia mengatakan, orang yang ingin memiliki anak adalah orang bodoh. Ini perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Sulaiman Ad-Darimi, dan ini juga dijadikan sebagai alasan oleh kaum sufi untuk tidak punya anak. Karena mereka merasa nyaman hidup sendiri, enggak punya istri, apalagi punya anak, begitu ya. Punya istri aja tidak, apalagi punya anak, begitu ya. Nah, punya istri aja tidak punya tidak ada keinginan, apalagi punya anak, lebih tidak ada keinginan lagi untuk punya anak. Ya sementara punya istri aja dia mereka tidak punya keinginan untuk itu. Ya, maka mereka menilai bahwa orang yang punya anak adalah orang yang jahil. Tapi sekarang ini coba lihat sebagian kaum muslimin ya, sebagian kaum muslimin ya justru mengikuti cara hidup child free ataupun bebas anak istilahnya. Ya, child free, dan itu sebagai satu gaya hidup juga di barat sana. Di tengah-tengah orang-orang kafir, ya, maupun di timur, ya, non-muslim, ada yang menganut, ya, paham child free tadi, sehingga ini bahkan di luar sana dilindungi haknya orang-orang yang child free ini. Kalau mereka terganggu karena ada anak, maka anak itu harus disingkirkan, begitu ya. Sampai seperti itu, ya, membenci anak-anak, begitu ya. Nah, ini adalah kita katakan sikap yang benar-benar tipu daya iblis terhadap manusia, ya, dan orang-orang sufi ini terjebak juga atau jatuh juga di dalam ya cara hidup seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Mereka mengatakan ia tidak bermanfaat untuk dunia dan tidak pula bermanfaat untuk akhirat, ya. Saat ingin makan, tidur, atau berhubungan badan, keinginan tersebut selalu menyusahkan diri sendiri. Begitu pula tatkala hendak beribadah, keinginan itu pasti mengganggu dirinya. Ya, keinginan punya anak, itu mengganggu, mengganggu ibadah. Ya, anak punya anak, ya, itu melalaikan. Lalu sebagian orang menggunakan ayat-ayat yang tidak pada tempatnya, mereka pahami. Ya, seperti innama amwalakum wa auladukum fitnah. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Ya, lalu mereka menjauhi anak-anak dan keinginan untuk punya anak dan menganggap bahwasanya keinginan punya anak itu mengganggu ibadah, mengganggu perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu yang keliru. Ya, kalau demikian ya enggak usah punya harta juga, karena harta itu juga fitnah. Sementara ya enggak mungkin ya manusia di dunia ini hidup tanpa harta, begitu ya. Dan itu yang mereka ya yang mereka pilih, kaum sufi ini. Mereka bahkan menjauhi harta sama sekali, tidak mencari nafkah. Ya, dan mereka menjauhi anak-anak, dan salah satu cara kita katakan pilihan yang mereka tempuh adalah mereka tidak menikah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dengan alasan itu adalah fitnah. Ya, tentunya firman Allah Subhanahu wa taala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu tidak bertentangan dengan perintah untuk wabtaghu fadlillah, carilah dari karunia-karunia Allah, mencari harta. Demikian juga punya anak. Ya, nah demikian. Ya, itu tidak bertentangan ya dengan firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sehingga coba dibenturkan itu ayat tersebut dengan ayat-ayat lain begitu yang memerintahkan untuk mencari nafkah, mencari harta dan memiliki keturunan. Ya, wallahu alam bisawab. Ini adalah satu kesalahan di dalam memahami ya konteks syariat. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, sehingga ya dikatakan ya, ini ya tangan enggak ada gunanya ini. Maka kita potong aja tangannya. Saya hidup enggak usah pakai tangan. Nah, ketika tangan itu dibutuhkan, ya tangannya sudah enggak ada begitu. Seperti itu. Ya, nah demikian. Maka nas-nas syariat juga dipahami dengan benar ya, supaya tidak dibenturkan yang satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya kita sebutkan tadi ya bahwa salah satu di antara fitrah manusia adalah naluri yang Allah ciptakan pada manusia adalah mereka berpikir untuk melakukan sesuatu yang melanjutkan ya. Ya, keberlangsungan hidup mereka di dunia ya dengan memiliki anak keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang Allah, kajian kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.